ar ziņām Līga Puriņa. Ģenerālprokuratūra nodevusi tiesai kriminālu lietu pret bijušo Saeimas kancelēs vadītāju Māri Steinu un bijušo parlamenta izpilddirektoru Valdi Ziemeli, kuri apsūdzēti par valsts amatpersonu nolaidību. Lieta saistīta ar Saeimas Nacionālās drošības komisijas darbam nepiemērotu telpu radīšanu. Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja valsts drošības dienas. Publiski par kriminālu procesu tapa zināms 2017. Gada februārī pēc Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēdes, kur deputātiem šādu faktu pavēstīja ģenerālprokurors Eriks Kalnmējers. Izlaidumos līdz 30. jūnijam drīkst piedalīties līdz 300 personām, ja tie notiks ārtelpās, savukārt līdz 100 personām, ja izlaidumi norisināsies iekštelpās, informē Izglītības kvalitātes valsts dienestām. Tikmēr skolu vadītājiem ir jāuzrauga, lai cilvēku grupas nepārklātos un pasākumos nenotiktu drūzmēšanās. Eiropas Savienība ieteiks dalību valstīm atvērt savas ārējās robežas ceļotājiem no blokā neietilpstošām valstīm sākot ar 1. jūliju, informē Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Josepss Borrells. Lēmums par ierobežojumu mazināšanu, kas tika ieviesti centienos apturēt koronavīrusa izplatību, ir nacionālo galvaspilsētu atbildība, tomēr Brisele ieteiks pakāpenisku un daļēju aizlieguma atcelšanu. Ķīnas centrālajos un no dienvidu reģionos plūdos, kas sākušies 2. Jūnijā, dzīvības zaudējuši vismaz 13 cilvēki, bet aptuveni 228 tūkstoši bijuši spiesti pamest savas mājas. Plūdos iznīcinātas vairāk nekā 1000 māju. Ķīnā smagākie plūdi tika pieredzēti 1998. Gadā, kad dzīvību zaudēja vairāk nekā 2000 cilvēku, bet iznīcinātas teju 3 miljoni māju. Titulētais Šveices tenisists Rodžers Federers pēc labās kājas ceļgala operācijas šogad kortā neatgriezīsies. Pirms pāris nedēļām tenisista ceļgalam tika veikta neliela artroskopiska procedūra, kas aizkavēja rehabilitācijas procesu. Šveices tenisists šosezon piedalījās tikai Austrālijas atklātajā čempionātā, kur sasniedza pusfinālu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.